Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На волі Віталь Рымашэўскі і Андрэй Дзмітрыеў. Сотні вязняў, якія за плошчу адседзелі па 15 сутак, вяртаюцца дадому. Еўрапейскія дзяржавы заклікаюць Беларусь не ісці шляхам самаізаляцыі. Адразу пасля навінаў.
У Мянску 23 гадзіна ў праскай студыі навіну Владзімір Баранич. Добры вечар. Сёння ў свеце. З гэтага году Нямеччына, Калюмбія, Партугалія, Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка ды Індыя на два гады сталі шальцамі Рады бяспекі ААН. 10 непастаянных абіраных шальцоў Рады ўдзельнічаюць у прыняцці рашэнняў, якія абавязаны выконваць усе дзяржавы, якія ўваходзяць у ААН. Аднак толькі 5 пастаянных шальцоў Рады бяспекі Вялікабрытанія, Кітай, ЗША, Расія ды Францыя валодаюць правам вета. Іранскія СМІ паведамляюць, што сямёра наркагандляроў, чые імёны не называюцца, былі пакараныя павешаннем у турме ў правінцыі Керманшах на захадзе краіны. У мінулую суботу ў горадзе Кум на поўдзень ад Тэгерану таксама былі пакараны 8 наркагандляроў. Іран лічыцца адной з краінаў, дзе часта ўжываецца смяротнае пакаранне. Улады Грэцыі плануюць пабудаваць агароджу на 12,5-кіламетровым участку грэцка-турэцкай мяжы, каб спыніць паток нелегальных мігрантаў. У 2010 годзе, паводле дадзеных грэцкіх уладаў, мяжу краіны нелегальна перасяклі 128 тысяч чалавек. У кастрычніку мінулага году Еўразвяз адправіў памежнікаў для аховы грэцкай мяжы. Расійская партыя «Яблыка» звернулася да прэзідэнта краіны Дмітрия Медведева з просьбай зарабіць захады ў справе неадкладнага вызвалення арыштаваных актывістаў апазіцыі ды ўзяць пад кантроль дзеянні маскоўскай міліцыі. У заяве лідара партыі Сергія Мітрохіна адзначаецца, што арышт Эдуарда Лімонова, Барыса Нямцова, Канстанціна Касякіна ды Ільі Яшына, які ўдзельнічалі ў вулічных акцыях, быў інспіраваны ўладамі. Іх прысудзілі да розных тэрмінаў адміністрацыйнага арышту ад 5 да 15 сутак. Кіраўніца маскоўскай хельсінскай групы Людміла Алексеева лічыць дзеянні ўладаў незаконнымі і, хутчэй за ўсё, загадзя запланаванымі. Таксама яна падкрэсліла, што суд карыстаўся ілжэсведчаннямі міліцыянтаў.
Пасля прыгавора Хадарковскаму, чаго яшчэ нашаму суду стыдзіцца? Все равно никто уже его за суд не считает. Цирк, балаган, а не суд.
Улады Йемену поведомили, что по меньшей мере 80 нелегальных иммигрантов загинули у вынику затопления двух кораблев, на борте яких они находились ля берегу Йемену. По информации Министерства внутренних справ Йемену, причиной затопления кораблев стал штормовый ветер у Червоного моря. Поведомляется об том, что большинство загинулых были громадянами Эфиопии. У Нямеччыне сёння да вайсковай службы прыступае апошні прызыў. Амаль 12 тысяч прызыўнікоў будуць служыць паўгоду замест 9 месяцаў, як было да апошняга часу. З ліпеня гэтага году нямецкае войска, якое больш за паўстагоддзе камплектавалася з прызыўнікоў, цалкам пераходзіць на прафесійную аснову. Колькасць нямецкага войска будзе скарочаная ад цяперашніх 250 тысячаў да 180 тысячаў. Гэта самая буйная ваенная рэформа ў краіне з часоў Другой сусветнай вайны. Вы слухалі міжнародныя навіны. Нагадаю, што нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.